Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tužilaštvo i policija istražuju pretnje Tadiću sa Facebooka. Italijanski šef diplomatije u Beogradu razgovara o evropskim integracijama i regionalnoj saradnji. Hapšenje Ratka Mladića nema alternativu, izjavio Serž Bramerc u Srebrenici. Radnici Zastave koji nisu prešli u Fiat najavili protest ispred ulaza u fabriku. Svrgnuti kirgistanski predsjednik Bakijev optužen u toj zemlji za masovna ubistva. Oko 10. maja samit zemalja Eurozone o pomoći Grčkoj potvrdio predsjednik Evropske unije Van Rompuy. Do kraja dana umereno oblačno, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom pretnje Borisu Tadiću o mogućnostima da se uđe u trag onima koji ih šalju putem interneta, ali i o tome koliko su nadležni u Srbiji za to sposobljeni, govori Vladan Jolčić iz Kriminološkog instituta.
Po Srbiji ćete naći rasističke, ultradesničarske, naći ćete tekstove koji se na vreme pojavljuju koji odgovaraju Hitlerovoj Nemačkoj. Kod nas se, nažalost, dugo na to gledao kao dečiju igru, tako da mi taj deo priče tek usavršavamo.
Šta povodom izjava iz Prištine da na teritoriji centralne Srbije ima još masovnih grobnica kosovskih Albanaca, te da je moguće postojanje jedne u Medveđi, kaže zamenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Ne mogu da govorim bilo kakve detalje, nemam takva saznanja u ovom trenutku, ali kažem, ukoliko su pronađene do sada tri velike masovne grobnice, po nekoj analogiji, zašto ih ne bi bilo još, naše istraživanje ide u smjeru pronalaženja eventualnih masovnih grobnica.
Književni festival Na pola puta u Užicu okupio mlade pisci iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Iz Sanskog mosta došao je Enes Kurtović, a iz Rijeke Karmen Lončarek.
Dosta razdvajanja, dosta razmimo iloženja, hajde da priđemo jedno drugima, ne čekajmo da napravi potez ovaj ili onaj, hajde da uradimo to zajedno, hajde da se nađemo negdje na pola puta, da se družimo.
Ja se upravo tako nekako osjećam, na pola puta sa svojim uspomenom na bivšu državu i na sadašnju.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo i policija rade na otkrivanju grupe koja je preko Facebooka smrću pretila predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Zamenik višeg tužioca u odjeljenju za visokotehnološki i kriminal Saša Radulović izjavio je za B92 da je u toku predkrivični postupak i da tužilaštvo intenzivno radi na otkrivanju činjenica povodom ovog slučaja.
Tužilaštvo veoma ozbiljno shvata ovakve poruke i ovakve pretnje i smatra da se u ovakvim radnjama stiču elementi krivičnog dela koje je ovdje u pitanju, dakle to je krivično delo ugrožavanja sigurnosti u svom kvalifikovanom obliku, gde se znači radi o situaciji kada se takve pretnje upućuju predsjedniku Republike, premijeru, članovima vlade, narodnim poslanicima ili licima koji obavljaju javne poslove vezano za informisanje u vezi obavljanja takvih poslova.
Zamenik višeg tužioca Saša Radulović. Preko društvene mreže Facebook pretnje smrću dobio je bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Iz Hrvatske policije saopštavaju da su pretnje upućene iz Srbije, a ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da policija sve proverava.
Da bismo došli do preciznih podataka o tome, neophodno je, još jednom ponavljam, saradnja sa Sjedinjenim Državama, odnosno sa centralom Facebooka, i koji... Zašto su potrebni sudski nalozi Ministarstva pravde Sjedinjenih Država i upravo ćemo pokrenuti jednu takvu proceduru. Znači, ovo nije prvi put, mi smo se više puta obraćali povodom različitih slučajeva.
Ivica Dačić, pretnjama državnim funkcionerima opširnije ćemo se baviti u tematskom delu emisije. Ministar inostranih poslova Italije Franco Frattini stigao u Beograd gdje će voditi razgovore o evropskim integracijama i saradnji u regionu. Posle jučerašnjeg susreta sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem ocenjeno je da su bilateralni odnosi dve zemlje na visokom nivou. Tadić je zahvalio Frattiniju na podršci Italije u evropskim integracijama. Za danas je predviđen susret sa ministrom ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem i potpredsjednikom vlade Božidarom Đelićem. Akcenat u svim razgovorima bit će i regionalna saradnja uoči samita u Sarajevu koji će biti održan 2. juna. Napredak Srbije i Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija jedan je od prioriteta Madrida, izjavila je portparolka španskog predsjedništva Evropske unije Kristina Galjak. To se odnosi i na zahtev za sticanje statusa kandidata Srbije za članstvo u Uniji, čija je sljedeća etapa prelazak preko puta iste Briselske ulice u zgradu Evropske komisije na izradu mišljenja, rekla je Kristina Galjak večernjim novostima. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerci izjavio u Srebrenici da nema alternative za hapšenje haških optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
There can be no alternative to the arrest of Ratko Mladić.
Nema alternative hapšenju Ratka Mladića, to je veoma važno za žrtve, ali i za kredibilitet Haškog tribunala kako bi ispunio mandat. Zato pozivamo Srbiju, ali i zemlje u regionu da pomognu hapšenje begunaca, a međunarodnu zajednicu da da podršku u pogledu hapšenja Ratka Mladića, rekao je Bramerc. Ministarstvo za telekomunikacije Srbije saopštilo je da je od Međunarodne unije za telekomunikacije zatražilo da hitno omogući obnovu baznih stanica srpskih operatera mobilne telefonije na Kosovu. Predsjednik parlamentarnog odbora za spoljnopolitičke odnose Dragoljub Mićunović izjavio je da je od Saveta Evrope zatražio da sa prištinskim vlastima razjasne kako je došlo do gašenja repetitora srpskih mobilnih operatera.
Savet Evrope eventualno može da sugeriše Evropskoj uniji, odnosno Eurexu, da pod budnom pažnjom prati situaciju na Kosovu, bezbednost, stabilnost situacije i naravno kršenje ljudskih prava. Da oni obezbede jedan dijalog, makar posredni, sa vlastima i sa prethodnim operaterima i da se nađe jedno rješenje kako građani ne bi bili van komunikacije.
Dragoljub Mićunović, kosovske vlasti su, podsjećamo, tokom vikenda onesposobile predajnike mobilnih operatera iz Srbije, navodeći da nemaju licencu za rad, pa su bez signala ostali korisnici u centralnom i južnom Kosovu. Opštine Štrpce i Osojane na jugu Kosova od juče su ponovo pokrivene signalom Telekoma Srbije. Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić izrazio je uverenje da vanrednih republičkih izbora neće biti ove godine, uz ocenu da nakon toga sve zavisi od ekonomske situacije u zemlji. On je dodao da bi rekonstrukcija vlade bila odličan potez i dobra zamena za vanredne izbore čije raspisivanje traži opozicija. Na ponovljenom suđenju Urošu Mišiću za pokušaj ubistva žandarma Nebojše Trajkovića na Marakani decembra 2007. danas će biti održane završne reči tužiloštva i odbrane. Dokazni postupak završen je prikazivanjem snimka divljanja zvezdinih navijača na severnoj tribini, a nakon završnih reči sudsko veće moglo bi najkasnije do kraja nedelje da izrekne presudu Mišiću. Ministarstvo ekonomije uplatilo je sinoć sredstva za drugi deo martovskih plata za više od 2000 radnika fabrike Zastava automobili koji čekaju posao u Fijatu. Prema informacijama iz fabričkog sindikata, ministarstvo nije ispoštovalo protokol koji je potpisan pre 2 godine, zbog čega je za danas najavljen protest. Iz Kragujevca, Branko Vučković.
Sindikat fabrike Zastava automobili najavio je da će radnici te fabrike koji čekaju posao u kompaniji Fiat Automobili Srbija blokirati ulaze u fabriku automobila zbog odluke da se radnicima koji nisu radno angažovani od aprila uplaćuju umanjene zarade. Ministarstvo ekonomije je najavljeni protest ocenilo kao pretnju državi Srbiji i najavilo da će preduzeti sve zakonske mere, uključujući i podnošenje krivičnih prijava protiv organizatora današnjeg skupa. Zoran Mihajlović, predsjednik samostalnog sindikata fabrike Zastava automobili, je rekao da će uprkos tome protest biti održan.
Današnji protesti ni u kom slučaju neće ugroziti Fiat, niti će biti blokade kapija, niti mi imamo nameru da na bilo koji način opstruišemo rad strateškog partnera, jer mislimo da je on dobrodošao fabrici i da on treba da nastavi dalje da radi. I ovo nema nikakve veze sa Fiatom i sa njihovim poslovanjem. Mi imamo protokol koji je potpisan 2008. godine gde se država obavezala da će do momenta dok radnicima ne obezbedi posao, radnici primati platu malo umanjenu do momenta dok ne preuzmu posao.
Jutros je u kragujevačkoj fabrici automobila mirno, a dok ovo javljamo u toku je sastanak fabričkog sindikata koji se održava iza zatvorenih vrata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ministar spoljnih poslova Turske, Ahmed Davutoglu, sastaće se danas u Ankari sa ministrima spoljnih poslova Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Svenom Alkalajem i Gordanom Jandrokovićem. Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, na sastanku će biti reči o saradnji Turske, BiH i Hrvatske, mogućnostima za unapređenje odnosa, regionalnoj saradnji i drugim pitanjima. Svrgnuti kirgistanski predsjednik Kurmanbekbakijev optužen je u odsustvu za organizovanje masovnih ubistava i zloupotrebu vlasti, izjavio je zamjenik predsjednika prelazne vlade u Biškeku Azimbek Beknazarov. On je naveo da je prelazna vlada odobrila dekret kojim se Bakijevu ukida imunitet od krivičnog gonjenja, prenele su agencije. Tražit ćemo da Bakijev bude izručen Biškeku i izvršćemo ga pred lice pravde, rekao je Beknazarov. Bakijev je pobegao iz Biškeka 7. aprila posle protesta u kojima je ubijeno najmanje 85 ljudi. Nekoliko dana bio je na jugu zemlje gdje još uživa snažnu podršku, a potom je napustio zemlju i prošle nedjelje oglasio se iz Belorusije. Predsjednik Europske unije Herman Van Rompuy izjavio je da će oko 10. maja sazvati sastanak šefova država ili vlada Europske unije na kojem će biti reči o krizi u Grčkoj. On je dodao da će na osnovu dogovora koji će biti finaliziran narednih dana, šefovi država i vlada odlučiti o aktiviranju isplate pomoći koju trenutno razmatraju Evropska komisija, Evropska centralna banka, MMF i vlada Grčke. Proslavi 65. godišnjice pobjede nad fašizmom 9. maja u Moskvi prisustvovaće pored ostalih i predsjednik Srbije Boris Tadić, izjavio je šef uprave za poslove predsjednika Rusije Vladimir Kožin. Proslavi će prisustvovati i lideri Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Bugarske, Grčke, Francuske, Nemačke, Slovačke, Češke, Letonije, Estonije i Italije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o pretnjama predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Grupa na Facebooku nazvana Tadiću džaba ti blindirana mečka, kad otvoriš vrata snajper te čeka, trajala je od 17. aprila do juče posle podne. U ovom trenutku nije jasno da li je to učinio anonimni autor, odnosno pokretač grupe, ili se kompanija Facebook odlučila na gašenje stranice nakon intervencije tužilaštva i MUP-a Srbije. Pretnje i uvrede predsjedniku Tadiću do tada je uputilo ili podržalo 220 ljudi. Za razliku od autora, većina njih se predstavila punim imenom i prezimenom. Ministarstvo unutrašnjih poslova počelo je istragu, a za pravnu asistenciju u tom slučaju obratit će se Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je ministar policije Ivica Dačić.
Tu je neophodna saradnja sa njihovim ministarstvom pravde, jer bez njihove saradnje je nemoguće praktično dobiti podatke od centrale Facebooka. Naravno, ukoliko mi sami dođemo do nekih podataka, svi ti ljudi će biti procesuirani i uhapšeni. Bez obzira koje je u pitanju, pretnje bilo kome će biti ozbiljno shvaćene. Bezbednost najviših državnih funkcionera je i do sada bila na najvišem mogućem nivou, tako da ćemo sa tim aktivnostima nastaviti i dalje.
Kako prenosi List danas, većina članova grupe koji su pretili Tadiću izjašnjava se kao veliki Srbi i pravoslavci, a učestvuju u podršci inicijativama poput Otačastveni obraz, Organizacija 1389, Kosovo je Srbija, Svi Srbi u jednoj državi, Arkan živi. Uglavnom su simpatizeri Srpske napredne stranke i Srpske radikalne stranke. Portparolka DS-a Jelena Trivan izjavila je da mora da postoji ozbiljna osuda onih koji su dozvolili sebi da osnuju grupu na Facebooku i da se na nju slobodno javljaju preteći predsjedniku države.
i da u ovom smislu treba da reaguju sve nadležne institucije od bezbednosti do pravosudnih, ali takođe očekujemo vrlo oštru reakciju i političkih partija i medija, zato što u ovom trenutku postoji jedna ozbiljna zamena teza u javnosti, zamena krivaca i žrtava. Danas se svi, čak i oni koji ugrožavaju tuđu bezbednost, pozivaju na sopstvenu ugroženu bezbednost, a jasno je ko je danas u Srbiji ugrožen i zbog čega. Predsednik Tadić, Vlada Republike Srbije, vladajuća većina vode najoštriju borbu protiv organizovanog kriminala i mafije i zbog toga se nalaze na udaru.
Sve parlamentarne stranke osudile su pretnje Borisu Tadiću, a predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović kaže da je o ovome informisan i Odbor za bezbednost.
Očekujem naravno od državnih organa da rade u skladu sa svojim poslovnim obavezama sve što je potrebno u cilju bezbednosti predsjednika države i uveravam apsolutno sve da niko neće biti pokoleban pre svega u aktivnostima vezanim za borbu protiv korupcije i kriminala. Pretpostavljam da iz tih izvora idu pretnje.
Preko interneta smrću prete i bivšem hrvatskom predsjedniku Stjepanu Mesiću. Policija je pokrenula istragu, a mediji navode kako su većina članova Facebook grupe Smrt za Stipu, Srbi sa Kosova. Sa detaljima Eni Zebić.
Osiguranje bivšeg hrvatskog predsjednika Stipe Mesića prijavilo je policiji prijetnje Mesiću preko interneta, odnosno preko Facebook stranice Smrt za Stipu Mesića. Mesić je u kratkom komentaru medijima kazao kako se ne boji.
Pa u zadnje vrijeme dosta toga dolazi, pa nam je dosadilo, zato smo i poslali policiji. To su nekakve četničke igre, oni još misle ono da se može ponoviti Srebrenica. Ne razumiju da je to sve završeno.
Grupa Smrt za Stipu Mesića na Facebooku osnovana je u siječnju ove godine i ima nešto ispod 5000 članova. Kao osnivač grupe navodi se Predrag Roli Bogdanović, a kao administrator Brane Šatara. Postovi u grupi bave se veličanjem ekstremnog srpskog nacionalizma i četništva, a Stipe Mesić im je omiljena meta. Neki hrvatski mediji navode da su većina članova te grupe Srbi sa Kosova. Policija je potvrdila da je zaprimila Mesićevu prijavu. Glasnogovornik Kruno Borovec.
Sukladno običajnoj praksi, mi ćemo zaprimljena prijava obavijestiti nadležno državno odvjetništvo i poduzeti sve mjere kako bi se utvrdilo eventualno ko je autor takvog sadržaja objavljenog na Facebook grupi.
Prošle i ove godine takvih je prijetnji bilo 6 na internetu i u klasičnim pismima, a policija do sada nije pronašla tko je te prijetnje uputio. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
O mogućnostima da se uđe u trag onima koji prete putem interneta, ali i o tome koliko su nadležni za to osposobljeni, u ovoj emisiji razgovaramo sa naučnim savjetnikom Kriminološkog instituta Vladanom Jolčićem.
Po Srbiji ćete naći na našem jeziku rasističke, naći ćete ultradesničarske, naći ćete tekstove koji se na vrijeme pojavljuju koji odgovaraju Hitlerovoj Njemačkoj. Što znači da kod mlađih ljudi polako sazreva osoba koja misli da se može prvo pretnjom, a onda jedan broj njih i stvarnim nasilnim pristupom nešto rješavati.
Koliko je država osposobljena da se uhvati u koštac sa ovakvim stvarima?
Mi smo kao institut već nekih 7-8 godina govorili da je potrebno raditi složene projekte, da izučimo kako se to u svetu kvalitetnije radi. Jer kod nas je, nažalost, dugo na to gledao kao dečiju igru, jer masovno su klinci to svojim profesorima po školama slali, znate, tek kasnije to postaje političko sredstvo pretnja. Tako da mi taj deo priče tek usavršavamo. Jedno je što mora da radi tužilac kao poznavalac krivičnog zakonodavstva. Drugo je što mora da se posuđuje tim stručnjaka sa kojima se usavrši upeca, odakle recimo ide pretnja, kako to stiže na sajtove, da biste u finalu, tek kad znate sa koje mašine ide, došlo do toga da možete da dokažete i ko je to zaista sastavio i pustio. Znate, a ovo ne mora biti, kao što se sada prema predsjedniku recimo dešavalo ovih dana, ne mora biti pisanje jedne osobe, može biti i više njih zajedno da rade. Možemo li dakle da računamo da ako policija ozbiljno radi i uradi, uhvati, pa u principu nema neograničenog broja kompjutera u zemlji, koliko god stotina hiljada da ih ima.
Iz Kriminološkog instituta Vladan Jolčić. Šef Prištinskog instituta za sudsku medicinu Arsim Gerđaliju izjavio je da smatra da na teritoriji centralne Srbije ima još masovnih grobnica u kojima su sahranjeni kosovski Albanci, piše ovih dana Prištinska štampa. On je izjavio da postoji informacija o mogućem postojanju masovne grobnice u Medveđi. Tim povodom Branka Mihajlović razgovarala je sa Brunom Vekarićem, zamjenikom tužioca za ratne zločine.
U svakom slučaju težimo da pronađemo sve ono što ukazuje na ratni zločin. Na tome naše istraživanje ide u smjeru pronalaženja eventualnih masovnih grobnica koje predstavljaju onda rudnik faktički dokaz u procesno-pravnom smislu.
Da li vas neke indicije vode prema centralnoj Srbiji, odnosno Medveđi?
Ne mogu da govorim bilo kakve detalje, nemam takva saznanja u ovom trenutku, ali kažem, ukoliko su pronađene do sada tri velike masovne grobnice, po nekoj analogiji, zašto ih ne bi bilo još. Bilo ko da ima takvu izjavu ili informaciju, dobro bi bilo da je podeli sa nama, ne preko novina, nego neposredno.
Da li se to istražuje punom parom, da tako kažem, u Srbiji, s obzirom da se o tome u poslednje vreme baš mnogo ne govori?
Pazite, kada se bilo kakva istraga odvija, vi nećete o tome pričati javno, naravno, ovo je po prirodi tajna, s druge strane postoji mogućnost tako da na taj način ne dobijete adekvatne rezultate istrage, tako da je prirodno da državni organi o tome ćute.
Da li u tom smislu imate blisku saradnju sa institucijama adekvatnim na Kosovu?
Pa imamo dobru saradnju, da, već duže vrijeme vrlo, vrlo konkretno sarađujemo po nekim predmetima, tako da mogu da dam potvrdan odgovor na to vaše pitanje.
Bio to razgovor sa Brunom Vekarićem. U emisiji u 14 sati čućete intervju sa šefom Prištinskog instituta za sudsku medicinu koji pripremaju naše kolege sa Kosova. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže za Radio Slobodna Evropa da nema podatke o masovnoj grobnici u Medveđi, ali da posjeduju informacije o grobnicama u Srbiji koje nisu istražene.
Ono što ja imam, znači prvo u Perušcu postoji još uvijek tela, onda ono ko Raške, ta grobnica nije tačno locirana. Ono što je tužilaštvo pokušavalo da po primljenim podacima i locira, pa nije uspjelo. Znači posle toga nikada nije ponovo došlo do lociranja. Onda postoje znači još neki podaci, čak je i Dragan Sarlauša koji je svjedočio prošle godine u predmetu Suva Reka rekao da ima u Srbiji još uvijek neotkriveni grob.
Imate li vi neke informacije o masovnim grobnicama u centralnoj Srbiji?
Imamo, ne mogu da govorim o tome.
A mislite li da ćete sada moći da sarađujete sa tužilaštvom kada najavljuju istrage i zbog čega se ovo pitanje na ovom nivou pokreće tek posle 10 godina?
Pa kod nas se o grobnicama se bavili onda pred hapšenjem Miloševića, posle toga nikada više niko se nije bavio. Čak i oni naši navodi oko mačkatice nikada.
Nisu provereni.
Ne, niko uopšte nije želeo da se bavi. Čak su ćutali, a onda su neki čak govorili kako je elektrodistribucija dala izveštaj da nije bilo trošenja struje za vreme NATO bombardovanja. Pa kao nisu mogli da se vrše spaljivanje tela, eto kad elektrodistribucija kaže da ta fabrika nije trošila struju.
I to je bilo sve što ste dobili od odgovora?
Da.
Jeste li posle toga pokušavali još?
Pa stalno pominjemo u javnosti, stalno, i nema koga, zato što niko neće time da se bavi.
Iz Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Podsećamo, u Srbiji su pronađene tri lokacije sa masovnim grobnicama u kojima su pokopana tela Albanaca, u Batajnici, Petrovom selu i kod Bajne Bašte. Prva informacija o prenošenju ubijenih Albanaca, među kojima ima i dece, izašla je na videlo kada je isplivala hladnjača puna leševa kod Kladova. Ispostavilo se da su tela prenesena u Srbiju pre početka NATO bombardovanja. Šef misije Euleksa Ivde Kermabon istakao je povodom obeležavanja dana nestali da značaj rasvjetljavanja sudbine nestalih na Kosovu ostaje jedan od najbitnijih zadataka kome Euleks daje visoki prioritet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o evropskim integracijama Srbije u Beogradu boravi italijanski šef diplomatije Franco Frattini, koji je uoči posete poručio da se Italija nada da će Srbija, cilj zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, postići najkasnije do sredine 2011. godine. Ljudmila Cvetković istražuje hoće li zemlja biti spremna za taj datum.
Zeleno svetlo za Srbiju iz Brisela i ovoga puta zavisi od Haga. Pozitivan izveštaj haškog tužioca Serža Bramberca u junu trebalo bi da da neophodan uslov za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i omogući savetu ministara da kandidaturu Srbije prosledi Evropskoj komisiji. U tom slučaju bi komisija mogla da vladi Srbije uputi upitnik u septembru. Celokupno zakonodavstvo Srbije i njegova primjena proći će kroz proveru Evropske komisije. Što se tiče reforme zakonodavstva ubistva Srbija ispunjava kriterijume, tvrdi za naš program Laslo Varga, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije.
Možda smo čak i premašili tu tačku, pre svega u smislu donetih zakona. Što se primjene tiče, sigurno ima mnogo, mnogo više toga da se radi.
Direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević, koja se ovih dana nalazi upravo u Briselu na razgovorima u Evropskoj komisiji, ranije je najavila da Beograd vredno radi kako bi bio spreman kada iz Brisela stigne upitnik. No opozicija misli da se vlada ne trudi dovoljno. Nebojša Stefanović, član predsjedništva Srpske napredne stranke, kaže da se plaši da vlast nema najbolju strategiju za ulazak zemlje u Evropsku uniju.
Plašim se da se je najvećoj meri oni samo deklarativno založe za Evropsku uniju, dok upravo na svim frontovima, počevši od slobode medije, po ekonomskim merama vlade, bez obzira na dobru volju nekih država Evropske unije, žao mi što će upravo ta nesposobnost vlade i njenih ključnih resornih ministara uticati da Srbija možda ne bude spremna ekonomski i naravno u smislu dostizanja nekih drugih standarda.
Italijanski šef diplomatije Franco Frattini u dvodnevnoj poseti Beogradu, upravo potencirajući evrointegracije Srbije i regionalnu saradnju, kaže da se nada da je taj cilj moguće postići najkasnije do sredine 2011. Vatroslav Vekarić, član spoljno-političkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije o uticaju Italije na evropske partnere, kaže.
Italija svakako ima značajnu težinu u Evropskoj uniji, ali rekao bih ne i baš sasvim odlučujuću. Podrška Italija može dosta da znači, ali teško da može biti onaj tas na vagi koji bi doprineo da se nešto reši onako kako to Italija hoće.
Određene šanse da Srbija postane kandidat 2011. postoje, zaključuje Vekarić, podsjećajući da će ipak sve zavisiti od saradnje sa Haškim tribunalom.
Ukoliko bi se ta saradnja sa Haškim tribunalom okončala, onda mislim da su šanse vrlo, vrlo dobre.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Užice ovih dana okuplja pisce iz regiona. Na književnom festivalu na pola puta između Beograda i Sarajeva sreće se 9 mladih književnika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, koji će uz književne večeri držati časove užičkim gimnazijalcima, beleži Novka Ilić.
Iz Rijeke je došla Karmen Lončarek, užičkim gimnazijalcima govorit će o Wikipediji, a o dolasku u Srbiju i o festivalu u Užicu govori.
Ja sam rođena u Jugoslaviji, to je moj jezik i nekako osjeća se tu potpuno doma. Došla sam pozvati djecu, osnovce i srednjoškolce da zajedno sa mnom i mojim studentima surađuju na Wikipediji.
Kako komentarišete naziv festivala, odnosno simboliku na pola puta?
Ja se upravo tako nekako osjećam na pola puta sa svojim uspomenom na bivšu državu i na sadašnju.
Pesnik Enes Kurtović dolazi iz Sanskog mosta. U Užicu će govoriti o poeziji za 100 godina.
Ovo mi je super prilika da vidim kako je situacija u regionu, da vidim ko su drugi ljudi koji pišu, kako čitaju. Pa na pola puta, u biti, super naziv, neke vrste kompromisa, neke vrste zbližavanja, da dođemo da svi učinimo određeni napor, određeni taj neki korak jedni prema drugima. Dosta razdvajanja, dosta razmimo iloženja, hajde da priđemo jedni drugima, ne čekajmo da napravi potez ovaj i onaj, hajde da uradimo to zajedno, hajde da se nađemo negdje na pola puta, da se družimo.
Sreten Ugričić, direktor Narodne biblioteke Srbije, govorit će gimnazijalcima o budućnosti biblioteke. Užički festival doživljava kao instituciju.
Radujem se unapred ovome što će se ovih par, dva, tri dana ovdje događati i što će biti deo toga. Pošto je ovo sad peta godina, to jeste neka vrsta institucije, ali drugačijeg tipa. I po duhu i po načinu na koji se taj program odvija, meni je lično mnogo bliži od nečega što je institucionalizovano na onaj arhaičan, klasičan, tradicionalan način, i u tom smislu ovo ne bi bilo na pola puta, nego bi bilo skroz do kraja puta, kada je u pitanju književnost, kada je u pitanju komunikacija.
Domaćin festivala kao i ranijih godina je Ružica Marjanović, profesorka književnosti u Užičkoj gimnaziji.
Cilj ovog festivala jeste da srednjoškolci razbiju barijere prema književnosti, da upoznaju autore koji umeju sa srednjoškolcima da razgovaraju tako da ih privuku književnosti, a ne da ih odmah.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Tužiloštvo i policija istražuju pretnje Tadiću sa Facebooka. Italijanski šef diplomatije u Beogradu razgovara o evropskim integracijama i regionalnoj saradnji. Hapšenje Ratka Mladića nema alternativu, izjavio Serž Bramerc u Srebrenici. Radnici Zastave koji nisu prešli u Fiat najavljuju protest ispred ulaza u fabriku. Svrgnuti kirgistanski predsjednik Bakijev optužen u toj zemlji za masovna ubistva. Oko 10. maja sami zemalja Eurozone o pomoći Grčkoj potvrdio predsjednik Evropske unije Van Rompuy. Do kraja dana umereno oblačno, temperatura do 22 stepena. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!